Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Кога Европска унија ќе го забрани рускиот антивирус Касперски, Македонија ќе преземе мерки. Со покачувањето на платите, работниците ќе може да си купат плюс кило јагнешко и табла јајца, а функционерите може богато да се почестат. Сатиричната унгарска партија стана најпопуларна опозицијска партија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонската влада ги спроведува сите рестриктивни мерки во однос на Русија, иако се донесе забрана на ниво на Европската унија за употреба на компјутерскиот антивирус Касперски, тогаш и Македонија ќе ги примени. Ова е одговор на владата по текстот на Радио Слободна Европа дека рускиот софтвер кој е на црна листа во многу земји го користат активно македонски институции. Повеќе од Владимир Калински.
Кога Европската унија ќе го забрани рускиот антивирусен софтвер Касперски, ќе бидат преземени соодветни мерки на национално ниво, одговорија за Радио Слободна Европа од македонската влада. Во нивниот одговор се наведува дека Северна Македонија ги имплементира сите ЕУ рестриктивни мерки во однос на Русија и кога ќе се донесе конкретна мерка или забрана за користење на Касперски на ниво на ЕУ, ќе бидат преземени соодветни мерки. Одговорот доаѓа по две недели откако Радио Слободна Европа побара од владата да посочи кои институции го користат антивирусот Касперски кој е на црната листа во Соединетите Американски Држави. Во одговорот од владата се наведува дека иако не постои забрана или регулатива во рамките на ЕУ или НАТО за користење на Касперски, сепак во тек се дискусии кои се водат на ниво на ЕУ, НАТО и САД по ова прашање. Нашата земја ќе се приклучи во имплементацијата на одлуките, односно мерките кои ќе бидат донесени, се наведува во владиниот одговор. Радио Слободна Европа на 7 април објави дека македонските институции го користат софтверот на рускиот производител Касперски, иако тој е на црната листа во многу земји. Дел од институциите се Министерството за образование, за внатрешни работи, за животна средина, централен регистар. Кривичен суд го има инсталирано, но не го користи, оти е претежок за старите компјутери. Касперски се користи во државните институции во дел од земјите во регионот. Од владата велат дека се стремат да ги усогласат нашите безбедносни системи со оние на НАТО и најголем дел од државните институции веќе направиле системски промени во нивните информатички системи. Во меѓувреме постојат препораки до сите наши институции за внимателност и правиме напори за постепена целосна замена на системите во сите институции согласно НАТО стандардите, ни одговорија од главата. Антивирусниот систем од рускиот произведувач Касперски не е забранет во земјава, но е забранет, например, во Соединетите Американски Држави, кои се стратешки партнер на Македонија, а Европската унија со која отворивме преговори за членство препорача да се забранат производите од оваа руска компанија. Во Македонија најголем дел од државните институции ангажираат надворешни компании за да се грижат за нивните интернет страници. Во државата нема ниту тело или институција која е надлежна за контрола на антивирусните програми кои се користат во државните институции, постанува на секоја институција да си го реши тоа сама по пат на јавни набавки. Меѓу македонските институции кои користат Касперски е и Министерството за внатрешни работи. Податоците на Бирото за јавни набавки покажуваат дека Министерството во 2021 година склучило договор за набавка на Касперски антивирусен софтвер. Министерството за одбрана пак во ноември 2022 година набавило компјутерски софтвери, но наведува дека поради тоа што сме земја членка на НАТО, а со цел да се усогласиме со одредбите на Алијансата, мора да се набават производи кои се дел од каталогот на НАТО и да се заменат за старините. Армијата и Министерството го користат американскиот McAfee антивирусен софтвер.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Празничната трпеза на пензионерите и работниците на минималец ќе биде поскромна. И покрај тоа што месецов добија повисоки плати и пензии. Зголемувањето за нив е минимално, за разлика од платите на функционерите кои се зголемија за 78%. Првите со покачувањето ќе може да си дозволат по кило месо, јајца и малку зеленчук, а функционерите пак може богато да се почестат. Анализата ја изготви Пелагија Стојанчова.
Со покачувањето на платите и пензиите, пензионерите ќе може да си купат плюс кило јагнешко и табла јајца, вработените на минималец по 2 кило месо и 2 табли јајца, а функционерите цело стадо. Најниската пензија во земјава од месецов е 12.000 денари или околу 200 евра. Со покачувањето, пензионерите со најниски пензии добија плюс 1.000 денари. Со тие пари може да купат 1 килограм јагнешко, чија цена чини околу 500 денари, табла јајца од 300 денари и по кило домати и краставици кои се по 95 денари. Минималната плата од овој месец се зголема од 18 на 20.000 денари. За престојните празници, прво Великдена, пота и Рамазан, оние кои земат минимална плата, со парите плуске може да си купат, например, 2 килограми јагнешко, 2 гајби јајца, по 2 килограми домати краставици, по замрзнати цени, а ќе им остани за килограм пиперки. Месецов се зголеми и платите на избраните именуваните функционери. Но бидејќи одлуката беше донесена на 21 март, а стапи на сила 2 дена подосна, тие во април добија повисока плата само за последните 8 дена од месецот. Но и покрај тоа, например, платата на пратеник во април била за 16.000 повисока од предходно. Од следниот месец, кога ќе им се пресметат новите коефициенти, пратениците кои досега земаа плата околу 60.000 денари, ќе имаат за 46.000 денари повисоки плати. Драган Стојковски од Скопје со иронија вели дека за него не е скапо, отие функционер.
Па нема еве сега владава ќе ми качи 78% плата, така да немам гајле. Ништо не ме интересира. Иначе шала на страна, за наши прилики се многу скупо.
Синдикатите велат дека околу 80.000 вработени во јавниот сектор, што е скоро половина од вкупниот број на вработени, земаат плата која е минимална или околу минималната. Тие велат дека покачувањето од околу 2.000 денари нема да им биде од голема помош, бидејќи инфлацијата е голема.
Та мислам дека апсолутно никаква, бидејќи ние од лани до сега имавме инфлација огромна, што значи дека 2,5 минимални плати ќе бидат доволни за да се прехрани едно четврточлано семејство без автомобил, како што се оние параметри кои по кои што се пресметува минималната плата од страна на СЗМ.
Рече за Радио Слободна Европа председателот на Синдикатот на УПОС Трпе Дановски. Од ССМ вела дека еден функционер со својата плата според новата пресметка покрива 2,5 синдикални минимални кошнички, односно со една своја плата може да покрие основни трошоци на 2,5 семени домакинства. Опозицијската ВМРО обвини дека властите си ги зголемуваат платите во услови кога речи се половина милион жители живеат во сиромаштија. По одлуката на Уставен суд за платите, властите најавија дека можно да се коригираат коефициентите и да нема толку високи плати, но засега нема ништо од најавите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Земјоделците од Источна Европа се вознемирени од ефтините украински житарки и други производи кои го преплавија пазарот откако Европската Унија се откаже од царинските давачки и увозни квоти за украински производи. Тие сега прават притисок да се реши проблемот. Оваа информација ви ја пренесува Марија Митовска.
Земјоделци во бугарскиот град Русе минатата недела со трактори ги блокира главните гранични премини со Романија за да спречат камиони да го преминат главниот мост што се протега на Дунав. Тие носеа транспаренти на кои пишува «Стоп за геноцидот врз земјоделството и сакаме да бидеме конкурентни». Бугарските земјоделци велат дека околу 40% од нивниот род од минатата година, главно жито и семки од сончоглед, останува непродаден, а вишокот нема каде да го складираат пред годинешната реколта. Причина за протестот се ефтините украински житарки и други производи кои го преплавија пазарот, откако Европската Унија се откажа од царинските давачки и овозните квоти за украинските производи. Брисел се обидува да му помогне на својот источен партнер, погоден од војна да го држи во функција земјоделскиот сектор и да дојде до пазари, најчесто во земите во развој надвор од Европската Унија. Со неодамнешните протести во Полска и Руманија, бугарските земјоделци не се единствените кои се вознемирени. Сега има зголемен притисок врз националните и врз лидерите на Европската Унија да го решат проблемот, при што некои земјоделци одат дотаму што сугерираат дека треба се стопира увозот на земјоделски производи од Украина. Но не е дека европските земјоделци нужно немаат симпатии за нивните украински колеги. Солидарни сме со Европа и со нејзината поддршка за Украина, изјави Даниела Димитрова, регионален лидер на Бугарската унија на производители на жито за новинската агенција Associated Press. Таа додава дека Европската комисија треба да ја погледне секоја поединечна земја членка и да ги направи земјоделците конкурентни. Земјоделците во Бугарија кои одгледуваат снимки од сончоглед, еден од главните извозни производи во земјата, велат дека не можат да се надпреваруваат со огромниот наплив на украински стоки што го преплавуваат пазарот. Заменик министерот за земјоделство Тодор Џиков неодамна за бугарското национално радио изјави дека во 2021 година во Бугарија од Украина биле увезени 20.000 тони сончоглед, а во 2022 година беа увезени речиси 900.000 тони, што доведе до пад на цената на домашниот пазар за речиси 50%. Многу земји, особено на Блискиот Исток и Африка, беа зависни од украинскиот увоз на тие производи. Со блокирани пристаништа и одсечени алтернативни бродски рути, околу 20 милиони метрички тони жито беа заглавени во Украина во летото 2022 година, пред да почне новата жетва. Заклучно со март, кога беше проширена иницијативата за жито во Црното море, повеќе од 23 милиони метрички тони жито и други прехранбени производи се извезени преку Црното море, покажуваат податоците на заедничкиот управен комитет на иницијативата за црноморско жито. Од тој вкупен износ, 49% е пченка, која седеше во складиштата кои требаше да се исчистат за да се ослободи простор за пченицата од жетвата во 2022 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сатиричната унгарска опозициска партија Куче со две опашки е најпопуларна опозициска партија во Унгарија, иако има помалку од 100 активни членови. Во предизборието, исмавајки ги своите колеги политичари, ветуваа буквално дека ќе изградат планина, бесплатно пиво и вечен живот. Деталите ви ги пренесува Емил Златков.
Унгарските ТВ гледачи добија повеќе од колку што очекуваа кога во март 2018-та, за време на политичката програма фокусирана на престојните парламентарни избори, Джиновско жолто пиле облечено во деловен костум седеше спроти водителот и колку одакаше цели 5 минути. Партијата која стоеше зад овој настан имаше цел да го нагласи фактот дека опозицијските партии можат да одат на јавните телевизиски канали поврзани со владата само 5 минути на секој 4 години. Станува збор за унгарската партија Куче со две опашки, која стана озлогласена за абсурдниот хумор и ироничните објави на социјалните мрежи. И покрај тоа што прави малку од она што може да се очекува од една опозицијска партија во една од најдемократски оспоруваните земји, на претходните избори им вети на гласачите бесплатно пиво и вечен живот, таа сега е најпопуларната опозицијска партија.
Кога опозицијата изгледа неспособна и МККП и движењето Наша татковина стануваат посилни. Но додека вториот е зајакнат од интернет гнев на луѓето, подршката за МККП е засилена со чувството на безнадежност.
Вели политикологот Балинт Руф. Ко-председателот на унгарската партија Куче со две опашки, Гергели Ковач, 42-годишен уметник и графички дизајнер, ја основаше партијата во 2006 година заедно со група активисти во Сегет. На почетокот партијата остана доследна на своето потекло на абсурдниот хумор, ветувајќи дека ќе ја поправи дупката во озонската обивка, например. Но во повеќе од една деценија владење на Орбан и Фидес, партијата на Кучето со две опашки стана пополитичка, одговарајќи на владината скептична ЕУ кампања Стоп за Брисел и постави свои билборди Стоп за запирање на Брисел, исмејувајќи ги владините антимиграцијски постери кои беа поставени насекаде. И покрај тоа што партијата Куче со две опашки има придобивки, таа се уште не собра повеќе од 5% од гласовите, што е праг за влез во парламентот.
Нема да плачам затоа што не сме во парламентот. Може да направите многу повеќе локално.
Вели Ковач во интервју за Унгарскиот сервис на Слободна Европа. По локалните избори во 2019-та, пет членови на партијата станаа локални изборни представници, иако двајца од тогаш се откажа од партијата. Во 2020-та мрежата на активисти на партијата им помагаше на постарите луѓе за време на пандемијата и по целосната инвазија на Русија на Украина во 2022-та, тие собраа 3 милиони форинти за бегалците, носеки помош на преполните железнички станици во главниот град. Но станувањето политичари значеше исправување со скандали. Еден од петте членови што требаше да бидат избрани во локалните собранија, Атила Палмај, ја критиковаше партијата за, како што вели, недостигот на финансиска транспарентност. И додека партијата има повеќе од 7000 активисти, бројот на вистински членови останува под 100, бидејќи пристапувањето се заснова на комплициран систем на препораки. Партијата Куче со две опашки обвинети за одземање гласови на опозицијата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.